vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Teynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstanın Poti limanından çıxarır. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya səfər eləməyə hazırlaşır. BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ salınıb. Azərbaycan idmançıları paralim turnuvalarında 3-cü bürünc medalı qazanıb. İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstanın Poti limanından çıxarır. Səhərdən etibarən rusiyalı hərbçilər və onlara məxsus zirehli maşınlar şəhər ətrafındakı mövqelərini tərk ediblər. Məlumatı yerli rəsmilər də təsdiqləyir. Rus qoşunlarının sentyabrın 15-nə də Gürcüstan ərazisindən çıxması münaqişənin nizamlanmasına dair sazişin bəndlərindən biri idi. Saziş Fransanın vasitəçiliyi ilə imzalanıb. Bununla belə rəsmi Moskva bildirib ki, minlərlə əskərini Abxaziya və Cənubi Osetiyada saxlayacaq. Moskva hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanıyıb. Prezident İlham Əliyev gələn həftə Moskvaya səfər eləyəcək. Səfər sentyabrın 16-sına planlaşdırılıb. Məlumatı Novosti Azərbaycan agentliyi Kremlin mətbuat xidmətinə istinadla yayıb. BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ salınıb. Bunlar Güam məkanında uzadılmış münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafa təsiri, bir də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı məsələlərdir. BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının rəsmi açılışı sentyabrın 16-sında olacaq. Ümumilikdə sessiyanın gündəliyinə 160-dan çox məsələ salınıb. Sessiya çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü nəzərdə tutulur. Tədbir çərçivəsində həmçinin Güam ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin başçıları şurasının növbəti iclası da keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan jurnalistləri üçün seminar keçirib. ATƏT-in Bakı ofisinin şöbə müdiri Monika Makovey bildirib ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməməsi jurnalistlərə əldə olunan istənilən məlumatı xalqa çatdırmaqda məhdudiyyət yaradır. O deyib ki, jurnalist məlumatı cəmiyyətə çatdırmaqdan qorxmaması üçün məsələnin cinayət təqibinin olmayacağını bilməlidir. Xəbəri AP agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası Azərbaycan prezidentliyinə iddialı daha 3 nəfərin qeydiyyat məsələsinə baxacaq. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və şair Ağayevli Əli Sadı. İndiyə qədər MSK 5 nəfəri rəsmən qeydiyyata alıb.
Seçki 2008.
Nəhəng ayıq qasırğası Amerika sahillərinə çatıb. Texas ştatında güclü külək əsir, leysan yağır. Küləyin sürəti saatda 180 kilometrdir. Hakim dairələr xəbərdarlıq eləyib ki, 100 min ev suyun altında qala bilər. Milyondan artıq insan təbii fəlakət zonasından evakuasiya olunublar. Rəsmlər daha çox sahiliyanı Galveston şəhərinin təhlükə altında qaldığını deyir. Amerikanın 4-cü ən böyük şəhəri Houstonunda dağıntılarla üzləşəcəyi istisna olunmur. Əfqanistanın cənubunda Taliban yaraqları ilə döyüşdə bir Britaniya əskəri ölüb. Ümumiyyətlə isə son 7 ildə Əfqanistanda antiterror əməliyyatları zamanı 119 Britaniya hərbçisi öldürülüb. Britaniya əskərləri əsasən ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində yerləşdirilib. Bu bölgə Talibanın əsas dayaq nöqtəsi hesab olunur. Burada isə Əfqanistanın Logar əyalətinin qubernatoru öldürülüb. Qubernator Abdullah Vardak və 3 cangüdənin də olduğu maşın Kabil yaxınlığından keçərkən uzaqdan idarə edilən partlayıcı işə salınarkən ölüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. Missiya AŞPA-nın bütün siyasi qruplarını təmsil edən 6 nəfərdən ibarət olacaq. Bunu missiyanın rəhbəri AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel deyib. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənməkdir. Və sonda Azərbaycan idmançıları Çində keçirilən Paralimpiya oyunlarında 3-cü bürünc medalı qazanıb. Uzunluğa tullanma yarışlarında Azərbaycanı təmsil edən Alek Panyutin oyunların 7-ci günündə bürünc medal əldə edib. Hazırda aktivində 1 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal olan Azərbaycan 32-ci mövqədə qərarlaşıb. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi isə efirimiz müxbir saatı və qaynar xətlə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
hoş gördük. Siz 101.7 FM'də Azadlıq Radyosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deyirəm ki, bəs əf edəsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf edəsinlər də, da bu qədər yatır.
Bu polis idarəsində mən təhqirləyir. Yolda eləsələr bu dərd yarır da. Bu polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir. Bu.
Çox pis hal yaranır. Ölüsü 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verir.
Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsın. 6 saat dərs 50 manat eləyir. 50 manatla ailə girənək olar. Mən necə dolanım?
Radio forumda nədən danışırsınız?
O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər.
Birinci qrup ələlilərlə, pensionerlərlə olmaz ki, dükkanı açılsın.
Keçmiş polis əməkdaşı casusluq ittihamı ilə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Artıq cəzasının 3-də 2-sini çəkib, azadlığa çıxmasına isə 1 ildən çox qalıb. Amma ailəsi istəyir ki, prezident onu əff eləsin. Onu bağışlamaq olarmı? Bu barədə bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışacaq.
Əzizə Hüseynovanın oğlu 1999-cu ildə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 57-ci vətənə xəyanət maddəsi ilə günahlandırılan Akif Hüseynov məhbusluğundan əvvəl Səbail rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. İlə həmin dövrdə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən İrana casusluq eləməkdə günahlandırılaraq məhkum edilib. Akif Hüseynov artıq 9 il, 3 aydır ki, 9-cu cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşayır və azadlığa çıxması üçün 1 il 9 ay daha gözləməlidir. Akif Hüseynovun anası isə onun heç olmasa bu qısa müddətdən əff edilməsini istəyir. Lakin onun müraciətinə heç bir aidiyyatı qurumun cavab vermədiyini deyir.
9 il, 3 aydır mənim oğlum düz bir gün tamamdır, 9-cu kolonda. İndi bir təriminə gətirmişəm 9 il, 3 aya. Deyirəm ki, bəs əff edəsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əff yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər də, da bu qədər yatır.
Akif Hüseynov məhbusluq dövründə şəkər xəstəliyinə tutulub. Qarabağ müharibəsi veteranıdır və beynində qəlpələr var. Beyin pozğunluğu keçirir. Anası deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində oğluna lazımı tibbi xidmət göstərmirlər.
5 dənə xəstə var. Biri də mənim oğlumdur. O da orada şəkər tapı beyin pozğunluğu var. Kimə müraciət edirəm deyir buraxmalıdır. İndi buraxmırlar. Ədilə nazirinə getmişəm. Deyirəm ki, bəs nöşüm mənim oğlumu buraxmırsınız. Elə deyirsiniz ki, ərizələr vermişik.
Ədilə nazirliyinin penitensiyar xidmət şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovsa Akif Hüseynovun ağır xəstə olmasını təsdiqləmir.
Mən belə məhkəmə eşitməmişəm. Əgər xəstədirsə orada kifayət qədər bizim tibb personalımız var və əgər onlar müayinədən keçirəndən sonra lüzum bilsələr onu bizim müalicə müəssisəsinə də keçirə bilərlər.
Əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova bir mənalı olaraq deyir ki, Akif Hüseynov casus olaraq cəzasını axıra qədər çəkməlidir.
Hər bir məhkumun, hər bir insanın hüququdur, müraciət eləyə bilər. Onun müraciəti də qanun çərçivəsində, əf komissiyasının əsasnaməsi çərçivəsində baxıla bilər. Casusluqdan ağır maddə varmı ki, casusluq eləyib qoy axıra qədər də?
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiə bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, Akif Hüseynovun azadlığa buraxılması mümkündür və bu məqsədlə dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında müzakirə aparıblar.
Biz onun işi ilə çox sıx məşğul olmuşuq, ona görə ki, o ağır xəstə olubdur, həm Həbsxanada müharibədə olub, həm Qarabağda. Başında onun qəlpələr var, həm də diabet. Onun işini dəfələrlə Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasının sessiyalarından qaldırmışıq. Bu şəxs humanizm nöqteyi nəzərindən azad olunmalıdır. Təəssüflər olsun, rəsmilər bizə deyibdilər ki, o casusluqda ittiham olunubdur, İrana işləyibdir, biz vaxtından əvvəl heç humanizm nöqteyi nəzərindən də belə olsa azadlığa buraxa bilmərik.
Avropa Şurası Şurasının Azərbaycana dair son hesabatında Akif Hüseynov humanitar əsaslarla azad oluna biləcək məhbuslar siyasındadır. Hesabata görə Akif Hüseynov cəzasının 3-də 2-sini çəkdiyinə görə azadlığa buraxıla bilər.
Əfv olmaq istəyən Akif Hüseynovun əfv siyasına düşmək şansından bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışdı. Paytaxtın Əzizbəyov rayonunda yaşayan Xanağa Ağayev sentyabrın 3-də yerli polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağrılıb. Xanağa deyir ki, o da bir vətəndaş kimi polisin çağırışını qəbul edib bölməyə gəlib. Amma dinləyicimiz iddia edir ki, polis bölməsində baş sahə inspektoru Şahin Məmmədovun gözü qarşısında təhqir olunub, ona təzyiq göstəriblər. Xanağa Ağayev deyir ki, heç bir cinayət törətməyib. Bölmədə də ona verilən suallardan anlayıb ki, dindirilmə cəmaat arasında Əbubəkir kimi tanınan məsciddə bir müddət əvvəl baş verən partlayışla bağlıdır. İslam Universitetində oxuyan Xanağa deyir ki, o suallara cavab verib və ifadəsini də altından imzasını atıb. Amma təhqir edilməsi ilə bağlı Əzizbəyov rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi hazırlayır. Dinləyicimizin başına gələn əhvalatı onun öz dilindən eşidək.
Mən də işdən çıxdım. Getdim polis bölməsinə və girdim, gördüm ki, orada 3-4 nəfər var. Yəni, biri polis formasında, qalanı isə mülki formada. Mənə dedilər ki, hə, adım, familiyam başladı bir kağız doldurmağa, təbii. Təvəllüd, hamısını yazandan sonra əlizlərimi götürdü. Dedi, bəs boyun neçədir, gözlərimin rəngidir, mən sən qabağındayım da. Mən gözlərimə bax, rəngimi də yaz, nəcər gözlərimin rəngini görsən, elə də yaz. Yanında bir polis, yəni mülki formada, ax, teniska geyimini, teniskada dayanan bir şəxs başladı məni itələməyə, kabinetin içində birbaşa ki, bəs necə sən şəxsiyyət vəsiqəsində yazılanları bilməsin. Sonra da məni başladı təhqir eləməyə. Mən dedim ki, sən məni çağırmamısan, Şahin müəllim məni çağırıb, mən də gəlmişəm Şahin müəllimin suallarına cavab verim. Təbii ki, Şahin müəllim kompüterin arxasında oturmuşdu, yazan isə başqası idi. Etirazımı bildirdim, məni çəkmək istədi ki, otaqdan çıxarsın, başqa harası aparsın, bu hədələmək məqsədini ki, döysün məni. Belə mən də dedim, çıxmıram, mən nəsə sonra nə işarə verdilər, ona oradan çıxıb itib getdi. Çıxdı otaqdan. Mən də Şahin müəllimə dedim ki, bəs bu kimdir? Siz məni çağırmışsınızsa, bu kimdir? Mən gəlmişəm, bədə sizin suallarınızı da cavab verməyə hazıram. Bu mülki şəxsdə, siz formadasınız, mən tanıdım, bəli. Siz məmursunuz, yəni polis işçisiniz. Amma bu başqa da mülki formada bu kimdir? Nə adı bəllidir, nə forması bəllidir, kimdir, nəsidir? Bu kabinetin neyidir falan. Bu polis idarəsində mən təhqirləyir. Yolda eləsələr dərd yarıdır, amma polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir falan.
Əzbəyov rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin baş sahə müfəttişi Şahin Məmmədovla əlaqə saxlayıb, olaya aydınlıq gətirmək istədi, amma polis müfəttişi Xanağa Ağayevi xatırlamadığını söylədi və dedi ki, onun otağında heç kimi təhqir eləyə bilməzlər.
Bilmirəm, mən özüm səhərlik verməsəm, bilməm hansı şəxsdir, çünki o oradan gəlir ki, yadımı saxlayamıyorum, atlanamsını.
Sizin otaqda hansısa çağırdığınız şəxsin təhqir olunması necə? Mümkündür mü belə bir hal?
Yox,
olur mu?
Yox, hələ şöyələ dönməz.
Əgər Xanağa Ağayev həqiqətən də polis bölməsində təzyiqlə üzləşibsə və ya təhqir olunubsa, bunu necə sübut eləyə bilər? Keçmiş polis rəisi İsağan Aşurov deyir ki, bu mümkündür.
O sadəcə həmin şəxsin hərəkətindən şikayət eləməlidir. Əgər təhqir olunubsa, şikayət eləməlidir ki, mən təhqir olmuşum. Sübut eləmə perspektivi həmişə var. Sübut eləmək üçün şübhəsiz ki, o peşəkar vəkil köməyindən bəhrələnməlidir. Ancaq perspektivdə onun tələbi rədd olunsa belə, bu hadisənin qeydə alınması baxımından çox vacibdir. Bu şeyləri eləmək lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onları kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Binəqədi rayonu 28 May qəsəbəsində yaşayan dinləyicimiz İdris kişi deyir ki, onların yaşadığı ərazi magistral yola yaxındır. Bu yolla hərəkət edən maşınların isə sürəti normadan artıq olur.
28 May qəsəbəsindən əsas magistral yol keçir. Oradan maşınlar ilə bir sürətlə gedir ki, çox pis hal yaranır. Ölüsüz 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verib. İndi öyrənməyim və marağım bundan ibarətdir ki, bunun qarşısını almaqdan ötürü bu ərazidə, bu yolda, Binəqədi rayonunun 28 May qəsəbəsində bu yolda hər hansı bir önləyici tədbir görüləsidir ya yox. Və görülməyəcəksə xahiş edirik bunu nəzərə alıb orada hər hansı bir tədbir görsünlər ki, belənki təhlükələrin qarşısı alınsın.
Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə deyir ki, magistral yolda maşınların sürəti 110-dan yuxarı olmamalıdır. Vaqif Əsədov onu da söyləyir ki, yol polisi bütün avromagistralı nəzarət altında saxlaya bilməz. Bəzi yerlərdə sürücülərin radar dediyi sürət ölçən və qeydə alan aparat quraşdırılıb.
Paytaxt ərazisində olan bütün avtomagistral yolları xüsusi texniki qurğular vasitəsilə nəzarət olunur. Hər bir halda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində dövlət yol polisi bütün lazımı tədbirləri həyata keçirir.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bakıdakı 199 saylı məktəb indi Avropa liseyi olub. Məktəbin müəllimlərini isə köçürüblər başqa təhsil müəssisəsinə. Amma müəllimlər bundan narazıdır. Onların giləyini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli dinləyib problemə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Vüsaləni eşidək.
Sentyabrın 15-də şagird və müəllim kollektivini sinif otaqlarına çağıran məktəblər arasında bir yoxluq təşkil edəcək. 2008-ci ildə müəllim və şagirdləri 199 saylı orta məktəbin 75 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Bir də eşidirlər ki, artıq 199 saylı məktəb yoxdur. O, Pedagoji Universitetin hərbi ixtisasını əla ilə qurtarır. Sonra Qarabağ uğrunda döyüşlərdə batalyon komandiri olur. Ehtiyata çıxdıqda isə həyatını gənclərə hərbini öyrətməyə sərf edir. Söhbət 199 saylı məktəbin müəllimi Şahin Babayevdən gedir. Məktəbin bağlanmağı müəllimi işsiz qoyub.
Hərbi rəhbər məktəbdə birdən olduğuna görə indi də bizi 150-yə birləşdirmək istəyirlər. Oranda öz hərbi müəllimi var. Mən onda havada qalam avtomatik. Yəni ikinci hərbi müəllim rəhbər olmur məktəblərdə, birdən olur.
Uşağım gec öyrənir uşaqları, gec olur. Mən çıxarım, onu başqa məktəbə aparsam, onun psixologiyasına təsir eləyəcək. Hə, çox təsir eləyəcək. Ona görə, sən 190 aparmaq istədin, onu da ki, istəmir.
Təsiratlarını bizimlə bölüşən valideyn 199 saylı məktəbin bağlanmasını təsəvvür edə bilmir. 9-cu sinif şagirdlərini isə hələ də bir sual düşündürür.
Çox çətindir burada. Lap balacadır bu sinif. O biri məktəbimizi mən bilmirəm nəyə görə şey elədilər. Yaxşı olardı ki, elə orada oxuyardı.
199 sayılı məktəbin ləğvi məsələsi belə olur. Təhsil naziri Misir Mərdanovun 13 avqust 2008-ci il əmrində deyilir ki, Bakı Avropa Liseyinin tədris maddi bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 199 sayılı məktəbin binası liseyin binasına verilsin. 199 sayılı məktəbin müəllim və şagird kollektivi isə 150 nömrəli məktəbə köçürülsün. Müəllim və şagirdlər isə onlara verilən məktəbin imkanlarını belə qiymətləndirir.
Bu məktəb balaca məktəbdir. Bax balaca məktəbdir. Sinif otaqları uşaqlara çox pis təsir edir. O cür qəşəng, geniş, işıqlı məktəb idi. Ondan sonra bizim uşaqlar o otaqlara gedirlər, uylarının özlərinə də pis gəlir.
Orada biz getmişik, podval sistemi, otaqlar balaca. Əvvələr biz 5 gün işləmişik, indi biz 6 günü iş rejimində keçmişik. Nəyə görə? Biz 2 sümenli olur məktəb, sinirlər çatışmır.
Bura yaxşı deyil, bura balacadır. Oran zalı da böyüdü, sinif otağı böyüdü.
İndi verənizə batırsa görə o vaxt necə batacaq? Adi paltardayıq, məktəb paltarı necə batacaq? Qara şalvar, ağ köynəyik.
Öz sinifimizi itirdim, öncəliklə məktəbimizi itirdim. Oraya yaxşı məktəb idi, oradan ürəyim orada qaldı.
Mənim uşaqlarımızın yarısı çıxıb məktəbimizdən. Sonra siniflər pis gündədir.
Mən bir dənə öyrəsində mənim xəttinə gəlmişəm, yoxsa oxumazdım burada.
150 sayılı məktəbdə kimya müəlliməsinə verilən bir sinifdə olduq. Müəllimə 20-25 şagird üçün otaqda yer düzəltməyə çalışırdı. İki partanı yan-bayan qoyandan sonra onların arasından keçmək əngəl oldu. Vəziyyətdən hali olmaq üçün oradakı şagird və müəllimlərin dialoqunu dinləyin.
Sinifdə qurulur ki, hələ biri də bura yerləşəcək, bu 20 uşağın yerləşməsi üçün. Müəllim sözsüz deyir, yan törü keçməliyik də uşağı... Üzümüz bir tərəfə, nə tərəfə?
Şu an tərəflərinə baxmaq üçün bir dəfə belə getməliyik, sonra çevirilib tərəfə baxanda belə getməliyik.
Otaq, şagird problemləri bir qırağa. Müəllimlərin başqa dərdi də var. Müəllimlər köçürülmənin onlara dəyən ziyanından danışırlar.
Bizim məktəbimiz birləşməkdə müəllim kollektivində işsizlik yaranıbdı. 4 saat, 3 saat, 2 saat. Harada görünürdü ki, Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsın. 6 saat dərs 50 manat deyir. 50 manatdan ailə girməyə olar. Mən necə dolanıram?
Bakı Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması sektorunun müdiri Bəhvan Nəbiyevin müəllimlərin suallarına cavabı belə oldu.
199 nömrəli məktəbdə hər müəllimin neçə saat dərsi varsa, orada da həmin dərs saatları saxlanılacaqdır. Bunlardan hətta bir neçəsi digər məktəblərə götürüləcəklər, onlarla digər məktəblərə işə qəbul olunacaq.
Siniflərin balaca və təmirsiz olmasına gəldikdə isə Bəhman Nəbiyev bildirdi ki, Təhsil Nazirliyində Bakıdakı ümumi təhsil məktəblərinin hansı vaxtda əsaslı təmir olması məsələsi qoyulub və 150 nömrəli məktəbdə də bu təmir nəzərdə tutulub. Sentyabrın 15-i dərs ili başlayır. 199 sayılı məktəbdən 150 sayılı məktəbin balansına köçmüş müəllimlər isə deyir ki,
cədvəl nədir, ay güzəl? Deyil, sinifi bilmirik. Dünənləri getmişəm əli orada, sinif çatmır.
Təhsil idarəsindən Bəhman Nəbiyevin sözlərinə görə 2 günə bu məsələ həll ediləcək. Sadəcə şagirdlərin gəlişini gözləyirlər. Təhsil idarəsindən verilən məlumata görə 199 sayılı orta məktəbin şagird tutumu təxminən 700 nəfərdir. Oradan 330 şagird və 51 müəllim 150 sayılı məktəbə köçüb və 2 məktəb üçün şagirdlərin sayı təxminən 760 olub. Onu da qeyd edək ki, 199 nömrəli məktəbin mərtəbə və otaq sayı 150 nömrəli məktəbinkindən 2 dəfə çoxdur.
Bu, əməkdaşımız Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Bilmək istəyirdim ki, bu ildə məktəblərdə məktəb forması tətbiq olunacaq ya yox? Sonra əgənəm tətbiq olunacaqsa, onu hardan almaq olar? Ya məktəb özü verəcək, ya biz özümüz alacaq. Bir də ki, məktəblərdə ayrı-ayrı forma olacaq, hər məktəbin öz forması olacaq, yoxsa ki, vahid bir formada uşaqlar məktəbə gedəcəklər?
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq bu ildən istisnasız olaraq bütün məktəblərdə geyim forması tətbiq olunacaq. Amma hər bir məktəb öz geyim formasını seçməkdə sərbəstdir.
Bu il məktəbli formasına məcburi qaydada keçiddir. Yəni, təkcə Bakının yox, Azərbaycanın bütün məktəbliləri məktəbli formasına keçməlidirlər məcburi şəkildə. Yəni, əvvəl tutalım, ötən tədris ilində məktəbə, təhsil müəssisəsinə məktəbli forması olmadan gəlməyə icazə verilirdisə, bu dərs ilindən etibarən, yəni buna icazə verilməyəcək. Bütün şagirdlərdən tələb olunacaq ki, əyinlərinə məktəbli formalarını giyinib gəlsinlər.
Bütün məktəblər üçün eyni formada, yoxsa eyni əvvəlki kimi?
Tamamilə fərqlidir. Təhsil Nazirliyinin fərqli bir mövqeyi var bundan bağlı. Hər məktəb öz geyimini seçə bilər. Yəni, vahid məktəbli geyimi bütün respublika üçün müəyyənləşdirilmədi. Ona görə ki, uşaqlar, yəni elə məktəblərimiz, elə müəssisələrimiz vardı ki, onlar formaların fərqli şəkildə görmək istəyirdilər. Biz onların haqlarını poza bilməzdik.
Ümumiyyətlə, hər il dəyişməlidirmi bu məktəbli formasının eskisi yaxud formasının?
Hər müəssisəsinin özünün ixtiyarındadır, bir daha deyirik. Yəni, onlar özləri bunu seçə bilərlər. Amma mənə elə gəl 2009-2010-cu tədris ilində, növbəti tədris ilində məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə prosesi gedəcək. Yəni, hər halda bu cür formada da hər kəs öz stilini seçsin, olmaz. Bu, beynəlxalq təcrübədə var, oradan yararlanaraq, yəni bu təcrübəni tətbiq eləmək olar. Hər halda məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə işləri hökmən getməlidir. Bu, idarə olaraq bizim mövqeyimizdir. Məktəbli forması sadəcə ətək, şalvar və köynəklərdən ibarət deyil. Ora həm də ayaqqabılar daxildir, həm də çantalar daxildir. Bunlarla bağlı hələ ki, təəssüf, qərar verilməyib. Ona görə, yəqin ki, bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri hökmən aparılmalıdır.
Elə hallar olur ki, uşaqlar, valideynlər məsələn bir yerdən başqa bir əraziyə köçür və bu zaman uşaqların məktəbini dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Amma burada geyim fərqi ortaya çıxır. Bu zaman belə çıxır ki, valideyn yenidən xərç çəkib övladına hansısa yenidən məktəbli forma almalıdır.
Yəni bu məsələ də var. Yəni onunla da əlaqədar var. Əlbəttə əgər bu kütləvi hal fərdi şəkildədir, bu belə deyək, bütün məktəblilər öz məktəblərini bir dərs ilində dəyişmirlər. Əgər kimsə dəyişirsə, təbii ki, o həmin getdiyi təhsil alacağı məktəbin stilinə uyğun seçməlidir.
Yəni burada ikinci dəfə xərcə düşməyi artıq nəzərə alınmır.
Əlbəttə, ikinci dəfə xərcə düşməli olur. Bir daha deyirəm ki, məsələ bu amili də nəzərə alaraq düşünürük ki, bu istiqamətə təkmilləşmə işləri aparılmalıdır hökmən.
101.7 FM-də qaynar xət verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Salam əleyküm, adım Davuddur. Mənim hökumətdən bir xahişim var. Birinci qrup əlillərinə, pensionerlərin olmaz ki, dükkanı açılsın. O qalxır dükkanda makaron, vərməşil, qənd, çay. Bu əlillər sənəsin, nə qalxmasın, nə bişi, nə də əziyyət çəkməsin. Bilsinə öz dükkanı var, geçsin ətini, yağını, pesokunu alıb. Xəyəcəsin özdə bilsin ki, pensiyası niyə çatır, niyə qadirdir. Bunu rast ki, pensiyanı verirsənsə, pensiyanı ona aid verirsən. Ona aid de dükkan aç ki, nə? Qoy cəmaat öz işin bilsin. Pensiyanlar çox təşvişə düşməsə. Xaiş elin, bu işə baxın. Sağ olun.
Alo, mənim adım Nadirdir. Mənim bir böyük xahişim var bizim hörmətli prezidentimizə. Söhbət ondadır ki, bu çox adamlara bu saat veriblər əməkdar adı. Əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işi. O şübhə dürbədür, o hər sahədə müəyyən adamlara veriblər. O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər. Axı bu ad əməkdar, Respublikanın əməkdar adı çox hörmətli, çox böyük bir addır. Özü də bu elə belə verilmir ki, bu böyük zəhmətin nəticəsində, böyük istedadın nəticəsində verirlər. Xahiş eləyərdim prezidentdən, bu ki, indi hamının o pensiyaları qalxızır, maaşları qalxızırlar. Bir bizə bu adamlara da, bu əməkdar adı daşıyanlara da bir əl tutsun. 30 manatdır. 30 manatı heç olmasa minimum əmək zadına çatdırsın da. Çox sağ olun.
Biz 1.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar... qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü buraxılışda bələdçiniz mən olacam. Aygün Muradxanlı. Yaxın 25 dəqiqədə Bakının ictimai nəqliyyatından danışacağıq. Nələri eşidəcəksiniz? Bakıda evdən çıxanda mənzil başına hesabladığın vaxta çata bilərsən, əminsən ki, gözlədiyin avtobus körpü tikintisinə, yol təmirinə görə yolunu dəyişməyib sənin dayandığın dayanacaqdan keçəcək?
Mən tez gəlib çatdıram.
Vəzbəyə çox narahatçılıqdır.
Harusa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatdıram.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Özü yay aylarında orada hərəkət çox, yəni intensivdir.
Nəqliyyat sektorunda hər gün dövrədən milyonlardan büdcəyə nə qədər vəsait gəlir?
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Pulu verirsən üçün adama minnət də vururlar ki, pulu gətir ver, qapısı da işləmir.
Hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə bir cədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır.
Bakının ictimai nəqliyyatında ictimai reklam yerləşdirmək neçəyə başa gəlir? Qanunun imkan verdiyi bu işin qarşısına kimlər səs çəkir?
Pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur.
Səhər reklamın vaxtı qutaracaq, ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Milyonlarla insanın taliyə tapşırılan sürücülər niyə həkim yoxlamasından keçirilmir? Marşruta çıxan sürücülərin tip barajı üçün ödədiyi pullar kimlərin cibinə axır?
Lazım ola bilməsin. Sürücü deyir ki, məsələn mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də biçir də markasını vurur, xətti də bırax.
Üstəki şey deyəndən cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil o.
Ara yox, elə yox.
Gələcəkdə bizdə bu maliyyə kəsməsin, bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan quraşdırılır və gələcəkdə həm yerdə həkimlər olacaq.
Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq paytaxtın bir neçə əsas magistral yollarında tikinti, yenidən qurma işləri aparılır. Nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda aparılan tikintilər gün boyu tıxaclar yaradır. Sərnişinlərə vaxt və pul itkisinə başa gələn təmirlərin sonu isə hələlik görünmür. Reportajı dinləyək. Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən geç çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmadığına. Probka olmadı, mən tez gəlib çatıram, məsəl üçün. Əhmətlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olub?
Var. Təzə yolla Raboçi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzbəyev çox narahatçılıqdır.
Harusa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç çatıram.
Hesabladığınız vaxtda nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz
yerə? Hansı 15 dəqiqə, belə, yarım saat.
Çoxdan belə davam eləyir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir və.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, azalıq tərəfdə.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Hövsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə iki qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız
müddətdə nə qədər
gec
gəlmiş fürsünüz? 3 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
20 dəqiqə. Əsas olan
da azdır. Əsas hansı tərəflərdə düşürsünüz bax probkaya?
5.28 dəqiqə çıxır açıq probkaya biz.
Probkasız 2 gün yoxsa tutam sizlə.
Neçə dəqiqə intervalda gecikmələr başlayır?
İndi bu yay vaxtı əsas çastik vaxtlarında el olur ki, mən 20 dəqiqə daha gecikmiş.
Heç buna görə yolunuzu dəyişirsiniz?
Laf cücdə olarsa, hə, amma belə yox. Amma qışda avarat dəyişir.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük təmir işləri aparılır. Özə yay aylarında orada hərəkət çox yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, laf xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə obrisi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Şimdi bizim hükümetimiz dünya standartı nedir? Onunla gelirler. Avrupa'da ne tarz var azaltı, demokrasi, bizde de o cür var.
Şimdi bana deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İctimai nəqliyyatda gün boyu böyük pullar dövrədir. Bu vəsaitdən dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödənir? Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb üzə çıxarıb ki, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinə nəqliyyatdan gələn vəsaitin həcmi cəmi 0,3%-dir. Ekspertlər isə iddia edir ki, dövlət büdcəsinə vergi kimi gəlməli olan pullar ayrı-ayrı məmur sahibkarların cibinə axır.
Avtobus tərpən ha tərpəndə idi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təri çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir, ver, qapını açıqdan özünü düşünün. Qapısı da işləmir.
Heç maraqlanmışsınız verdiyiniz, tutaq ki, marşrata verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıqıyım.
Bə siz istəyərdiniz mi, hansısa kəsləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Neftimizdən bizə nə verirlər ki, avtobusumuzdan nə versin? Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çox alsın, mənim anamın pensiyası da çox alsın. Ancaq kim deyilir, kim deyilir, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəlik ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə, Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıydı. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpik nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat olur. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılıb.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobustan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobustan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobustan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr istəyir. London avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə edəndə musiqiyə qulaq asmır.
Sevdim mən,
Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə verir. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdinizmə kart sistemini?
Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiqlə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki, metroda kartı almağa 2 manat veririksə, o da bizə bir artı xərçdir. Lazımsızdır o 2 manat.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatdə dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir, vahid kart sisteminə keçməkdir.
Son illər ictimai nəqliyyatda reklamların sayı artıb. Sərnişinlər deyir ki, bəzən avtobusların üzərindəki reklamlar elə ölçüdə və dizaynda olur ki, marşrutun nömrəsi belə görünmür. Yeni yaşayış massivlərini, ticarət mərkəzlərini, parfümeriyaları, mobil telefonları reklam edən ictimai nəqliyyatda nədən ictimai reklam yoxdur? Ülkər Akif qızını işidək.
Biz narkomaniya ilə aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdik metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verildi. Yəni, hətta pulu ilə da bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Bu, Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dedikləridir. Onun qarşılaşdığı problemə qaydacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədə. Reklam haqqında ölkə qanununa görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür. Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orduya yetməyin, vergi ödəməyin, yaşlılığı qorumağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq yayılmasında müəyyən güzəşlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər kommersiyal reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur, yəni qiymət deyilir. Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət eləyib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitində reklamı, siyasəti var. Siyasət mən göndərmişəm yəqin ki, onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək. Yoxdursa öz reklamını yerləşdirir. Və olmasın bugün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Namiq Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. İndi müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxt yox deməmişik.
Namiq Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra Nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq. Əksər ölkələrdə isə sosial reklamların təsir gücünə nəzərə alaraq daha çox dövlət qurumları bu sahəyə vəsait ayırır. Məsələn, Amerikada hər il sosial reklamlara 800 milyon dollar pul xərclənir. Elə təkcə 1993-2000-ci ildə Bill Clinton administrasiyası narkotik maddələr əleyhinə aparılan reklam kampaniyasına 2 milyard dollar pul xərcləyib. Həmin zaman ölkədə aparılan sorğular nəticəsində bəlli olub ki, sosial reklamlar ölkədə sərxoş sürücülərin sayını azaldıb və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının azalmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Müzakirə mövzumuz Bakının ictimai nəqliyyatıdır. İyul ayının sonları və avqust ayında Azərbaycanda havanın temperaturu müsbət 35-40 dərəcə olub. Belə isti havada ictimai nəqliyyatı idarə etmək son dərəcə çətindir. Araşdırmalar göstərir ki, Bakıda marşrut avtobuslarında gün boyu sürücülər dəyişdirilmir. İnsan orqanizminin belə ağır işə nə qədər davam gətirə biləcəyini hesablamaq həkimlərin işidir. Sərnişinlər deyir ki, isti havadan, davamlı tıxaclardan, çala-çuxur yollardan bezən əsəbi sürücülərə həyatlarını etibar etmələr çox narahatdılar. Marşruta çıxmazdan öncə sürücülərin sağlıq durumları yoxlanılırmı? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçməlidir. Hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır, tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayənələri keçmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan, quraşdırılır və gələcəkdə həm yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləridir. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayinə əslində heç aparılmır. Sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhifəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Elə bu müftəş idi, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, elə yoxluq.
Heç də yoxluq eləmir, elə müftə elə.
Hər gün verir, hər səhərsə verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyirsiniz ona görə?
50 şov verir, hər gündə.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də müayinə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir? Bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı Sərnişin Nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur, mən sürücüdən soruşdum 50 qəpik verir deyir.
Kim deyir onu?
Hamısı deyir. Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harda və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də tezdə. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Özünün aparat da var. Lazım olan məsələn sürücü deyir ki, məsələn mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də biçir də markasını vırıq xəttdə bırax.
Sürücülər isə deyirlər ki, onlardan heç özlərini necə hiss etmələri soruşulmur və 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, icazə verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, bu da əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həmsöhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitoring aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzahir Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə Bakıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80.000 manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar. Tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Bakı metropolitenindən sərnişin axını artıb. Bunun bir səbəbi yerüstü yolların tıxaclı olmasıdırsa, başqa bir səbəbi metroda gediş haqlarının ucuzluğudur. Metropoliten idarəsindən belə deyirlər. Bəs sosial həyatın bütün sahələrini bürüyən bahalaşma metronun gediş haqqından yan keçə biləcək? Gülnur Raqif qızını dinləyək.
Thank you. İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki bax onların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez-tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olur, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir. Hər saat 8-in yarısından hər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, o qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmasa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçub gedim. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həm qiymət sərf cəhətdə, həm də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro bırakırsa gəlirik. Rahat avtobusdan basa-basa olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsindən. Ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun umumi sərnişin artımı çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Bir saat verilişinin bugünkü buraxılışı da başa çatır. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Bakının ictimai nəqliyyatındakı problemlərlə bağlı reportajlarını dinlədiniz. Bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində üçün.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcəyik filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.